Sveiki, gyvi malonus klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, antradieniais tokiu metu atspindima prezidento opozicija. Šį kartą studijoje prezidento patarėjas, vyriausias patarėjas ir prezidentūros nacionalinio saugumo grupės vadovas Vytautas Žukas. Sveiki, gyvi, ponė Žukai.
Labas rytis.
Gal pradėkim nuo aktualijos. Vakar ministrė, vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė apžvelgė dar kartelį didžiulio gaisro Alytuje pasekmes galbūt ir sakė, kad žala buvo padaryta tik Alytaus miesto ir rajono savivaldybėms, kitur jos nenustatyta. Prisimenam, kaip prezidentas kritikavo ir be kita ko ir ministrė, kad buvo pripažinta, jog tai tik tai yra vietinės reikšmės įvykis, o ne nacionalinio masto kokia įvykis, kurį reikėtų reaguoti daug plačiau negu tik tai savivaldybių lygių. Bet dabar atrodo, kad ministrė buvo teisi, tik tai dviems savivaldybėms padaryta žala, vadinasi, tai nebuvo nacionalinio masto įvykis.
Sunku vertinti, ar tai buvo nacionalinio ar ne, bet pradžioj, kadangi informacija buvo gana prieštaringa, tai buvo kalbama apie tai, kad galbūt tai neišauks nacionalinio masto kažkokį tai gaisrą arba įvykį ir todėl buvo pertvarkytis savivaldybė, bet esmė tame, kad visi matėm, kad buvo jungtos labai daug pajėgų ir praktiškai iš visos Lietuvos ir tiek priešgaisinės apsaugos departamento, tiek visų kitų tarnybų ir matėm situaciją, kuria skalavosi ir kad ne visada atrodė, kad būtent krizės valdymo štabas Lietuvos savivaldybėje tinkamai tvarkosi su ta padėtim, jiems tiesiog truko pajėgų, truko informacijos, jie kreipėsi į kitas tarnybas, galbūt ne visada laiku sulaukė tos reikiamos pagalbos ar patarimų, galėjo plačiau įsijungti kitos institucijos, tokias kaip Lietuvos kariuomenės, taikos metų užduočių operacinės pajėgos ir taip toliau. Tai žodžiu, ta situacija buvo tokia, kokia yra, iš jos reikia pasimokyti, reikia visada turėti omeny, kad bet kokia regionio masto krizinė situacija gali peraugti nacionalinę. Arba būt pasiruošus perimti atsakomybę ir iniciatyvą, jeigu ta situacija eskaluoja. Tai šiuo atveju panašiai ir vyko. Tai galėjo įsijungti, aišku, ir nacionalinio lygio krizės sprendimo, spręsti krizę institucijos.
Tai pamoka dabar būtų šitos skaudžios nelaimės, kad vis dėlto reikėjo kažkokio labiau nacionalinio lygmens reaguojant į įvykį, kad būtų pritrauktos galbūt
didesnės pajėgos. Reikia visada būti pasiruošus reaguoti. Jeigu reikia, tai reikia sureaguoti. Tai šiuo atveju mes ką tik turėjom pratybas dėl Astravo atominės elektrinės galimų krizinių situacijų, kurios gali vystytis mūsų valstybės pašoniai, tai kažkoks krizių valdymo štabas nacionalinio masto veikia, tai jisai galėjo būti aktyvuotas, įsikišti arba neįsikišti priklausomai nuo situacijos, bet jis aktyvuotas nebuvo. Aš esu dalyvavęs keletą tokių stambesnių krizių ir Neringos gaisrą ir kiekvienais metais dar kai buvau Lietuvos kariuomenės vadu, tai nesu matęs tų panašių situacijų, kada iš tikrųjų ta padėtis gali peraugti nacionalinio masto krizę. Tai buvo Radviliškyje gaisro metu, tai buvo ta pati Neringa, tai potviniai, kurie vyksta kiekvienais metais. Nemano žemupy, tai ar tinkamai veikia tos visas grandis, ar jos yra pasiruošę reaguoti, kada ta padėtis vystosi iš tikrųjų iki nacionalinės nelaimės masto, tai prezidentas ir nori išsiaiškinti. Ir dėl to praeitą savaitę valstybės kontroliai buvom susirinkę, visos valstybės institucijos tikrai vertinam padėti, ko trūksta, kokių teisės aktų, kaip turėtume reaguoti, kad žmonės turi būti paruošti, kad žmonės tose pačiose savivaldybėse po rinkimų keičiasi ir tikrai trūksta labai civilinės saugos specialistų, tų, kurie būtų tikri savo darbo žinovai ir profesionalai. Tai tas pats yra ir nacionalinimas, tu reikia žinot bazinius dalykus, sprendimo prieimimo procesą. Ir taip pat standartinės operacinės procedūras, kad visi galėtų būti pasiruošę reaguoti, jeigu situacija to pareikalaus.
Trūksta to žinojimo ir vietos lygių, bet jūs sakote ir centrinės valdžios lygių žinojimo, ką kokiu atveju reikia daryti.
Teoriškai viskas yra. Mes kalbėjome apie tai, kad vidaus reikalų ministerija ir įkurtas krizių reakcijos štabas ir civilinės saugos specialistų yra pakankamai daug, bet kai žiūri praktiškai, kai ta situacija vystosi, kad buvo galima tikrai panaudoti ir inžinerinį batalioną ir ir kitus kariuomenės pajėgumus, kurie tam tikslui ir yra sukurti būtent reaguoti į įvairias taikos metų krizės ir tam yra sukurtos taikos metų operacijų pajėgos, tai šiuo atveju galėjo būti labiau koordinuotas tas darbas, negu jisai buvo.
Ir taikos meto pajėgos galėjo būti pasitelktos ir šiuo
galėjo
atveju?
Galėjo būti pasitelktos ir gyventojų evakuacijai, ir taip pat tų pačių gaisrininkų uniformų švarinimų inžinierinio bataliono, ir taip pat šalia yra karinis dalinys, kuris galėjo suteikti ir maisto davinius, ir švarias lovas, ir tualetus, ir dušus, ir suteikti visą kitą reikiamą pagalbą. Tiek, kiek buvo kreipiamasi tos pagalbos, tokia jinai buvo suteikta, bet meras matyt pats nežinojo iš tikrųjų, kokiom pajėgomis jis gali disponuoti nuo ar kitoje situacijoje, ir dėl to tam tikras blaškimas buvo matomas.
Na, ugniagesiai, savivaldybių ugniagesiai dažnai pirmieji atvyksta kur nors nutolusias vietas, kur tas gaisras įvyksta, ne taip kaip čia šiuo metu, Alytuje nebuvo nutolusi vieta, bet savivaldybių ugniagesiai šiandien protestuos prie vyriausybės, nes na, jie sako, kad jiems laiku neišmokami atlyginimai, arba jie verčiami dirbti viršvalandžius, už kuriuos nesumoka.
Tai čia yra galbūt vyriausybės daugiau kompetencija, tai reikėtų...
Na, jūs kieno dabar pusėje labiau?
Mes esam
vyriausybės,
mes esam prezidento pusėje, ir prezidento, aišku, kad rūpi šitie visi klausimai, ir mums tai yra labai aktualus dalykai, ir norėtume, kad visi šitie klausimai būtų sprendžiami, kad tokių nesklandumų būtų, tai bet tos praktinius, kasdienius klausimus, kas liečia struktūrų aprūpinimą, atlyginimo mokėjimą, tikrai turėtų spręsti vyriausybė, mes norim jai palinkėti, kad jinai artimiausiu metu efektyviai tai išspręstų, o be abejonės, kad tai yra ir prezidentūros rūpestis, ir visiems mums tie visi klausimai rūpi, ne tik tai ugniagesių, bet ir visų valstybinių struktūrų.
Dar tęsiant tos politinės aktualijas, Seimas atmetė dar vieną prezidento veto dėl kelių įmonių įrašymo į strateginių įmonių sąrašą, problematiką kelių priežiūra, kaip dabar prezidentas vertina šitą susiklošiusią situaciją, vat Seimui rūpi apsaugoti šitas įmonės, taip supratom. O prezidentas mane, kad jos nevertos strateginių įmonių statusą.
Todėl, kad mes, kaip yra ten visas sąrašas, yra keli prioritetai, pagal kurios tie sąrašai sudaromi ir numatomos tos strateginės įmonės, arba įtraukiamos į sąrašą tos strateginės įmonės, kurios gali turėti reikšmę nacionalinės saugumai. Tai šiuo atveju pasižiūrėjus, peržiūrėjus sąrašą, problematiką, kuri yra valstybinė įmonė, taip, bet jinai yra rinkos dalyvis, kaip ir visi kiti, ir čia dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir valstybiniuose konkursuose lygiaverčiai kartu su privačiom kompanijom. Tai kodėl jie turi būti sudarytos, prezidentui pasirodė, kodėl jie turi būti sudarytos išskirtinės sąlygos, dalyvaujant šitoj veikloj, kaip ir kelių priežiūra, kuri iš tikrųjų taikos metu arba kasdieniai savo veikloje vykdo kelių priežiūrą, bet irgi nėra vienintelis rinkos dalyvis, ir staiga jos gauna tokį statusą kaip aerouostai, kaip jūrų uostas.
O kad nebūtų privatizuotos,
tai bet čia yra, tai nebūtų privatizuotos, tai ar jos turi būti privatizuotos, ar neturi būti privatizuotos, vėlgi sprendžia vyriausybė, bet iš kitos pusės tikrai čia tos įmonės, jeigu žiūrint Lietuvos nacionalinių strateginių planų mastų, iš tikrųjų tos nelabai atitinka tuos visus kriterijus, kurie šiuo metu surašyti galima.
Strateginė reikšmė nacionaliniam
taip,
Lietuvos saugumui.
Kad čia karo metu kelių priežiūra vykdys tikrai, ten karo, arba net krizės metu, arba kokių tai dėlių krizių metu tikrai ne kelių priežiūra. To užsiims inžinierinės pajėgos, inžinierinis batalionas, sąjungininkai, nes vieni keliai turi būti prižiūrimi, kiti galbūt bus ardomi. Tai dviejų žaidėjų šitoj vietoj negali būti. Tai yra visiškai aišku. Tai kilo tam tikros abejonės, jos buvo išreikštas. Prezidentas manė, kad šitos įmonės tikrai to statusų netitinka. Seimas manė kitaip. Tai dabar turim tokią situaciją, kokią turim.
Tam, kad karo nekiltų, čia mes kliaunamės NATO sąjungininkų pagalba, NATO atgrasimo strategija ir veiksmais, konkrečiais veiksmais. Čia Lietuvoje turim daug NATO, nemažai NATO įvairiausių buvimo būdų. Bet štai vienas iš svarbios NATO valstybės, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad NATO ištiko smegenų mirtis. Prezidentas Nausėda kritikavo šį kolegos Prancūzijos prezidento pasisakymą. Bet yra kažkoks vat, netitikimas matyti dėl to, kaip mes matome NATO vaidmenį ir kaip dabar jis matomas yra vakarų Europoje, na, konkrečiai Prancūzijoje?
Konkrečiai Prancūzijoje galbūt čia vyksta tam tikri žaidimai, mes juos visi matom, tarp didžiųjų valstybių, tarp Europos Sąjungos, tam tikros trintis, tarp transatlantinės trintis, tarp Jungtinių Amerikos valstybių, Šiaurės Amerikos ir Europos Sąjungos. Yra svarstomi įvairūs variantai, kad ir prezidento Trumpo pareiškimai, kad Europos skiria per mažai lėšų ir pajėgų gynybai.
Įsipareigojimas yra visų šalių 2 procentai, bet
taip,
ne visos
ne visi vykdo. Tai sukelia tam tikrą reakciją, tai yra ir Sirija, tai yra ir tarptautinės kitos operacijos ir dėl to seniai ta tema yra eskaluojama, kad Europai reikia turėti savo tam gynybinės pajėgas, turėti savo galbūt kariuomenę ir karts nuo karto tie klausimai visą laiką iškyla ir pradedami svarstyti. Mūsų pozicija yra labai aiški, kurią išreiškia prezidentas, kad mes nenorim dubliuojančių gynybos struktūrų ir ta galvoja dauguma NATO šalių, kad mes turim NATO ir dubliuojančių štabų, dubliuojančių pajėgų ir kažkokio tai dubliuojančių pajėgumų kurti tikrai nereikia. Tai kiekvienas turi teisę išreikšti savo poziciją, tai tie visi klausimai tikiuosi bus aptarti artimiausiu metu Londono samite, bet mūsų pozicija yra labai aiški. Mes esame NATO nariai už tamprius transatlantinius ryšius ir galvojam, kad, žinoma, prisidėsim ir prie Europos Sąjungos. Tam tikrų gynybinių pajėgumų egzistuoja jau antras dešimtmetis Europos Sąjungos kovinės grupės, kurios niekada nebuvo beje efektyviai panaudotos, turim nelabai kokį gerą pavyzdį. Tai dabar galbūt reiktų pagalvoti, kaip tą, ką turim iki šiol sukūrę, kaip būtų galima efektyviai panaudoti, užuot pradėję kalbas apie naujų pajėgų kūrimą. Tai prezidento pozicija yra labai aiški, kad mes esam NATO nariai, kad dalyvaujam tarptautinėse operacijose, vykdom savo įsipareigojimus ir tikrai nenorim kurti čia jokių dubliuojančių struktūrų.
Mes Lietuva nepritaria Europos kariuomenės kūrimui, bet ar gali būti, kad čia bus kažkoks mūšis dėl šito?
Kad ir nelabai aišku, kas tas Europos Sąjungos kariuomenės kūrimas. Yra daug idėjų, jau mano paminėtas ir Europos Sąjungos kovinės grupės ir kiekvieną kartą karts nuo karto atsiranda kokios tai naujos iniciatyvas, bet niekas iki galo jokio konsensus ar sutarimo tarp Europos Sąjungos valstybių nėra, vyksta diskusija. Tai kol kas nėra jokio aiškaus supratimo ar plano, kaip tas turi atrodyti. Yra idėjų lygmenį diskutuojama, karts nuo karto keliamas tas klausimas. Amerika visą laiką prikaištauja kai kuriom valstybėm, kad jos duoda per mažai, kad reikalingas didesnės atsakomybės prisijėmimas ir didesnis finansavimas ir karts nuo karto kyla visi šitie vertinimai. Tai sunku pasakyti, kuo tai baigsis, ar bus rastas koks konsensusas ar ne, bet mes nesam čia vieni iš didžiųjų Europos Sąjungos arba NATO valstybių ir tikrai kažkokių tai interesų čia dabar kurti kažkokią atskirą kariuomenę arba dubliuoti struktūras, tai tikrai neturim.
Mes kaip tik
tai išreiškia.
Turim tokį galbūt net akivaizdų pojūtį, kaip gyvybiškai svarbus mums yra NATO buvimas ir čia buvimas Lietuvoje, bet akivaizdu, kad net kitaip matomi reikalai, tarkim, Paryžiuje, ar ne? Ir mes čia suvokiam, kaip svarbu, kad kuo daugiau NATO dalinių batalionų karių būtų Lietuvoje, atgrasytų bet kokius planus čia daryti kokias nors provokacijas. Turim agresorę kaimynę Rusiją, o štai vat, Prancūzijos prezidentas Macronas, jisgi dabar kviečiasi Rusijos kolegą Putiną į taikos derybas dėl rytų Ukrainos, dėl Donbaso. Matyt, kitaip visiškai atrodo. Ar tai pavojinga Lietuvai, kad NATO vaidmuo skirtingai suvokiamas čia pas mus Lietuvoje, gal ir plačiau mūsų regione ir vakaruose?
Nemanau, kad skirtingai suvokiamas. Yra ir tų pačių didžiųjų valstybių, ir Jungtinės karalystės, ir Vokietijos, ir visų kitų didžiųjų sąjungininkų suvokimai, kad NATO Na, jeigu nustos egzistuoti, nuo to nebus gerai niekam. Visokių iniciatyvų ir taikos ir iniciatyvos arba idėjos Europą nori Vladivostoko iki Lisabono, šia karts nuo karto tokias pasirodo, bet aš nemanau, kad čia gali turėti kažkokias tai ilgalaikės pasiekmes, pasižiūrėsim. Aišku, taikos paieškos ir pokalbiai didžiųjų valstybių, kurios mato galbūt tą padėtį šiek tiek kitaip, kurios mato, kad reikia turbūt kalbėti su Rusija ir atšaukti sankcijas. Tai nėra mūsų interesų dalis be abejonės, kadangi mes matom, kad Rusijos elgesys yra agresyvus, kad jisai nepasikeitė.
Bet štai grąžino laivus, praneša
ukrainiečių pagrobtus grąžino, laivus. Bet teritorijų negražino, karas tebesitėsi ir jis kelia savo sąlygas. Tai iš esmės niekas nepasikeitė. Ir tikrai ir Lietuvos prezidentas nemato sąlygų ir yra išreiškęs anksčiau, kad mes turėtume keisti savo politinę poziciją ir dabar pradėti daryti kažkokias nuolaidas Rusijoje, bet ne visi taip mano Europoje. Yra visokių vertinimų ir dėl to mes tą savo poziciją turim atstovėti ir kartu su savo partneriais, kurie ir su savo kaimynais, kurios turi labai dažnai panašią poziciją kaip ir mes.
Norvegija turbūt turi gana panašią poziciją, nors nežinau, Norvegija irgi turi sieną tiesiogiai su Rusija, kurią saugo ir kurios, kaip sakoma, ilgametis sienos apsaugos darbuotojas buvo tas ponas Bergas, kuris buvo iškeistas kartu su dviem lietuviais į du Lietuvoje nuteistus ir kalėjusius rusų žvalgybininkus.
Taip.
Šita operacija mainų, ar ji yra labiau Norvegijos ar labiau Lietuvos sėkmė? Ar Rusijos galbūt sėkmė?
Aš manau,
sėkmė.
Kad tai yra ir Lietuvos sėkmė, ir Norvegijos sėkmė. Aišku, Norvegija buvo suinteresuota išlaisvinti savo pilietį, kuris gavo neadekvačią nuobaudą už tai, ką jisai ten kaip ir galbūt ir padarė Rusijos teritorijoje, bet nuobauda 14 metų, ir kiek buvo tikrai neadekvati, todėl, kad jis ten nebuvo kažkoks tai rezidentas ar ilgai veikinti žvalgas. Ta viską labai gerai šiuo metu apie tai informuoja Norvegijos spauda. Tai aš manau, kad ir Norvegai buvo suinteresuoti, mes irgi buvom suinteresuoti, ir be to, nu, reikia pripažinti, kad ir Rusija bus suinteresuota, kad labai aukšto rango pareigūnas šiaip ar taip čia buvo nuteistas ir kalinamas Lietuvoje.
Tai Filipčenka,
kuris yra etatinis FSB darbuotojas ir turi labai aukštą karinį laipsnį, pulkininkas leitenantas. Tai aš manau, kad Rusija irgi buvo labai suinteresuota, kad šitos derybos įvyktų sėkmingai ir kad mes tą pasikeitimą įvykdytume, kas beje ir įvyko.
Bet Filipčenka buvo sulaikytas Lietuvoje turbūt dar 15 metais ar 16 metais. Žodžiu, buvo tokia situacija, kad Norvegijos pilietis buvo sulaikytas tik prieš 2 metus ten Rusijoje. O mes jau buvom nuteisę tuos Rusijos abu žvalgybininkus ir taip pat du lietuviai taip pat buvo Rusijoje nuteisti.
Taip, bet paprastai tai būna reakcija į kažkokius tai įvykius. Šiuo atveju tai buvo Rusijos reakcija. Mūsų piliečiai buvo sulaikyti vėliau, negu mes sulaikėm Rusijos piliečius čia Lietuvoje, ir kur įvyko teismas ir buvo įsiteisėjęs nuosprendis. Ir tai buvo Rusijos reakcija į tai, kas įvyko. Ir normali tarptautinė praktika paprastai yra areštuojami kažkokie tai žmonės, kurie gali būti susiję, galbūt jie ir būtų, jeigu iš mūsų pusės nebūtų įvykęs tas areštas jų pareigūnų, jie būtų juos ilgiau stebėję ar dar kažką, bet jie norėjo turėti kažkokius žmonės, taip, mainams kažkokius žmonės, ir todėl jų reakcija buvo tokia pakankamai griežta, kad jie davė šitokius ilgus laikus kalėjime, kur ten virš 10 metų, 14 ir 12 metų, tai yra iš tikrųjų labai ilgi laikai. Aš nemanau, kad jie turėjo, turbūt buvo adekvatus, bet tai ten, kaip žinot, ne visada teismai būna objektyvus ir ne visada teismai priima sprendimus nepriklausomai nuo politinių valių. Aš manau, kad tai buvo Rusijos reakcija į tai, kas įvyko Lietuvoje, kad tokio aukšto rango pareigūnai buvo areštuoti.
Tai Lietuva galėjo išsikeisti 2 į 2 Lietuvos sulaikytus rusus du lietuvius Maskvos laikytus.
Kai taip įvyko ir kai mūsų piliečiai buvo nuteisti, tos derybos pradėjo vykti, vėliau prisijungė Norvegai, Rusai iš pradžių nesutiko su tom sąlygom keisti 2 į 3, paskui pakeitė savo nuomonę, kadangi buvo suinteresuoti atgauti savo aukšto žvalgybos pareigūnus, ir tokiu atveju mums pavyko sėkmingai tas derybas su jais pravesti.
Žodžiu, Lietuva, galim sakyti...
Sutiko į tą formatą, keistis 3-2, taip.
Bet nors galėjo iškeisti 2-2 Lietuva.
Pradžioj norėjo taip padaryti, bet mes norėjom, kad įvyktų tas pasikeitimas 3-2. Tai rusai iš pradžių dvejojo ir atmetė tokį variantą, vėliau su juo sutiko.
Chronologija rodytų, kad na, Lietuva padėjo Norvegijai atgauti savo pilietį.
Be abejo, nes kad tai buvo Norvegijos noras, Lietuvai tai sureagavo ir iš tikrųjų tokį labai draugišką žingsnį jo atžvilgiu padarė.
O dar dėl pamokų, galbūt šitos istorijos taip pat, na, čia akivaizdu buvo Lietuvos kontržvalgybininkų sėkmė, sulaikant tuos du Rusijos žvalgybininkus, vienas jų aukštas ir etatinis netgi darbuotojas FSB, ar ne? O ką rodė jų aktyvumas? Kur yra pavojaus zonos?
Aktyvumas visada kažkoks yra ir visada čia kažkas tai veikia. Tai čia yra sėkmė, taip kaip jūs paminėjot, kontržvalgybininkų sėkmė, kad jie būtent pavyko jiems operatyvinių priemonių pagalbą identifikuotos asmenys jos areštuoti, bet visą laiką kažkas tie žvalgybų žaidimai vyksta jie ir šiandieną. Mes nežinom, arba mes šiuo atveju šiuo metu nežinom, bet žino galbūt kiti asmenys, kiek ir pareigūnai, kiek kokių priešiškų žvalgybų agentų veikia Lietuvoje
ir su dirbtinėm tapatybėm
ir taip jau, tas darbas visada vyksta visam pasaulyje, tame tarpe, o čia Rusijos interesų, žvalgybos interesų zona, Baltijos šalis, NATO šalis yra viena iš aukščiausių prioritetų.
Bet dabar, kaip jūs paminėjote, mes daugiau sužinom apie šitą istoriją iš Norvegijos spaudos, o Lietuvoje regis yra kažkoks uždėtas labai slaptumo dar tebe uždėtas didelis grifas, kaip suprantu, saugumo departamentas nori labai jau šykščiai informaciją.
Sunku pasakyti teikti. Dabar, mes tikrai nesikišam į saugumo departamento ir antro operatyvinių tarnybų departamento darbą. Yra ir tam tikri susitarimai ir situacija sunku lyginti ir koks yra tų žvalgybos pareigūnų svoris, ten buvo didelis triukšmas, ten buvo įsikišę ir šeimos nariai, ir bendruomenės nariai, žodžiu, lyginti situaciją yra sudėtinga. Mūsų atveju, ar galime lyginti tos agentus, žvalgybos agentus Lietuvos ir Norvegijos, ar galima lyginti jų svarbą, kiek Norvegija yra susitaro su Rusija viešint vieną ir kitą situaciją, sunku pasakyti. Tai manau, kad anksčiau ir vėliau sužinosime daugiau detalių apie šitą įvykį. Dabar vyksta informacijos tikslinimas ir visi kiti dalykai.
Dėkui Jums. Tai buvo prezidento vyriausias patarėjas, nacionalinio saugumo grupės vadovas Vytautas Žukas.